Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մարտի 21-ն է։ Կուսակցությունները պատրաստվում են մայիսի 6-ի ընտրություններին։ Նախընտրական ցուցակները հրապարակել են Դաշնակցությունը, Վարգավաճ Հայաստանը, ՕԷԿ-ը, Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրաժարվեց լուծել Խաչատուր Սուքյասյանի գրանցման հարցը, Սասուն Միքայելյանը պայքարել է թիվ 25 ընտրատարածքում։ Ընտրությունների թեմայով այլ ռեպորտաժներ, միջազգային անդրադարձ մամուլ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի որվա հրատապ լուրերը։
Մայիսի 6-ի խորհրդարանական ընտրություններին Հայաստանում ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելությունը կղեկավարի Մակեդոնիայի ընդդիմության նախկին ղեկավար Ռադմիլա Շեկերինսկան, այս մասին մեր ռադիոկայանին այսօր փոխանցել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Շեկերինսկան 48 տարեկան է, նախկինում զբաղեցրել է Եվրոպական ինտեգրման հարցերով փոխվարչապետի պաշտոնը, 2004 թվականին մոտ 1 ամիս եղել է Մակեդոնիայի կառավարության ղեկավարի պաշտոնակատար։ Շեկերինսկան արդեն իսկ Երևանում է, վաղը նրան կընդունի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մի քանի ժամ առաջ հրաժարվեց քննել Սիլ կոնցերնի հիմնադիր Խաչատուր Սուքյասյանի բողոքը, հիշեցնեմ շաբաթօրը ոստիկանության Էրեբունու բաժինը չեղյալ էր հայտարարել իր իսկ տրամադրած տեղեկանքը, որի համաձայն Սուքյասյանը վերջին 5 տարիներին բնակվել է Հայաստանում։ Խաչատուր Սուքյասյանն այսօր բողոք արկել է ոստիկանության գործողությունները, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը սակայն հայտարարում է, որ հարցը պետք է քննի թիվ 10 ընտրատարածքային հանձնաժողովը, որին Սուքյասյանը ներկայացրել էր առաջադրման համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը։ Ազգային ժողովն այսօր երկրորդ և երրորդ ընթերցմամբ ընդունել արտակարգ դրության ռեժիմի ապահովման իրավական հիմքերի մասին օրենքը, օրինագիծը հիշեցնեմ, նախատեսում է բանակային ստորաբաժանումների կիրառումը արտակարգ դրության ապահովման ընթացքում մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերը շատ ավելի մոտ են կոնֆլիկտի հանգոցալուցմանը, քան իրենք են կարծում, մեր ռադիոկայանի տված հարցազրույցում նման կարծիք է հայտնել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռոբերտ Բրատկեն։ Նրա խոսքով կարգավորման գործընթացի կարևորագույն կողմերից մեկը այն է, որ թե Ադրբեջանը և թե Հայաստանը համաձայնել են կարգավորման հիմնարար սկզբունքների հետ։ Բրատկեն նշում է, որ միջնորդ երկրներն ու համանախագահները պարբերաբար հայտարարում են, թե ստատուս քվոն անընդունելի է, և այդ պատճառով կարծում են, որ 20 տարում պետք է լուծենք այս խնդիրը, նշել է Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահը, հավելելով՝ մենք չենք կարող 20 տարի անց ետ նայել ու տեսնել այսօրվա իրավիճակը։ Ֆրանսիական ոստիկանությունը երկրի հարավում գտնվող Թուլուս քաղաքում այսօր կեսօրին փոխհրաձգությունից և դրան հետևած ու մի քանի ժամ տևած բանակցություններից հետո ձերբակալել է տեղի հրեական դպրոցի վրա հարձակման հեղինակին։ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարի խոսքով ձերբակալվածը ծագումով ալժիրցի ֆրանսիայի քաղաքացի 24-ամյա Մոհամեդ Մերան է, որը առնչություն ունի ահաբեկչական ալ-Կաիդա ցանցի հետ։ հիշեցնեմ, վերջին 10 օրերին այս ահաբեկչի գործողությունների արդյունքում 7 մարդ էր զոհվել, այդ թվում 3 երեխա և 3 զինծառայող։ Միացյալ Նահանգներում շարունակվում են հանրապետական կուսակցության նախնական ընտրությունները։ Իլինոյսում կայացած քվեարկության նախնական արդյունքների համաձայն համոզիչ հաղթանակ է տոնում Մասաչուսեթսի նախկին նահանգապետ Միտ Ռոմնին, նա ստացել է Իլինոյսում գրանցված հանրապետականների քվեների 47%-ը։ Նրա հիմնական մրցակիցների 20%-ը Իլինոյսում ստացել է քվեների 35%-ը։ Այսօր Իտալիայում կյանքի 93-րդ տարում վաղճանվել է աշխարհաարչակ սցենարիստ Տոնինո Գուերանը, աշխատել է Ֆեդերիկո Ֆելինի, Միքելանջելո Անտոնիոնի, Թեո Անգելոպուլոսի հետ։ Գուերան 4 անգամ արժանացել է Ամերիկյան կինոակադեմիայի Օսկար մրցանակին, 8 անգամ Տոնինո Գուերան դարձել է Կաննի փառատոնի մրցանակակիր։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վաղը, մարտի 22-ին, պաշտոնապես ավարտվում է խորհրդարանական ընտրություններում առաջադրվելու ժամկետը։ Նախորդային ցուցակներն են հրապարակել օրինաց երկիրը, Բարգավաճ Հայաստանը, իսկ այսօր իր տեխնացուների անուններն է հայտնել Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Այսօր Դաշնակցությունը հրապարակեց իր 85 հոգանոց համամասնական ցուցակը, որը գլխավորում է Դաշնակցություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը։ Իդեպ, նա Դաշնակցության բյուրոյից միակն է, ով ընդգրկվել է համամասնական ցուցակում։ Երկրորդ տեղում ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Ռուստամյանն է, երրորդը պատգամավոր Արտյոշ Շահբազյանը, չորրորդը աշխատանքի և սոցիալական հարցերով նախկին նախարար Աղվան Վարդանյանը, հինգերորդը պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը, 6-րդը կրթության ոլորտի մասնագետ Կարինե Հարությունյանը։ Իդեպ, Դաշնակցության ցուցակում ընդգրկվել են նաև գործարարներ, մասնավորապես ցուցակի 7-րդ համարը Grand Candy ընկերության գործադիր տնօրեն Արմեն Բաբայանն է, 8-րդը նախկին գյուղնախարար Արամայիս Գրիգորյանը, ում ընտանիքին է պատկանում Աֆշար գինու գործարան ընկերությունը, 9-րդը պատգամավոր Միքայել Մանուկյանն է, 10-ը եզրափակում է Արմենիա Լադա ընկերության գլխավոր տնօրեն Կարեն Շահմուրադյանը։ Դաշնակցության ցուցակի երկրորդ տասնյակում են պատգամավորներ Արան Արանյանը, Ռուզան Արաքելյանը, Լիլիթ Գալստյանը, նաև Հայանտար Պոակի տնօրեն Մարտուն Մաթևոսյանը։ Դաշնակցությունն այս պահին նաև 8 տեխնացուների առաջադրել է մեծամասնական ընտրակարգով, նրանց մեջ է Աֆշար գինու գործարան ընկերության նախագահ Արայիկ Գրիգորյանը։ Իդեպ, Դաշնակցության ցուցակում ընդգրկված չէ բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանը, նաև ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Հրայր Կարապետյանը, պատգամավորներ Արթուր Աղաբեկյանն ու Ալվարդ Պետրոսյանը, ինչպես Վահան Հովանիսյանը բացատրեց, նրանց կուսակցությունը շատ լուրջ հանձնարարություն է տվել։ Ի պատասխան Ազատություն ռադիոկանի հարցի, թե որքանով է մրցունակ Դաշնակցության այս ցուցակը Իշխող Հանրապետականի և Բարգավաճ Հայաստանի ցուցակների համեմատությամբ, Վահան Հովանիսյանը պատասխանեց.
Ես կարծում եմ, ամենամրցունակ եւ ամենահաջող ցանկը մերն է եւ ամենաարժանի մարդիկ պատգամավոր դառնալու հենց մեր ցանկի մեջ են։
Լրագրողների այն դիտարկմանը, որ Դաշնակցության պատգամավորության որոշ թեկնածուների եւ մասնարապես մեծամասնականով առաջադրվողների անունները հասարակությանը ծանոթ չեն, Վահան Հովանիսյանը հակադարձեց. Այդ դեպքում ում եք դուք ընդհանրապես ճանաչում։
Դուք ճանաչում եք, կամ ինչպես դուք ասացիք, նրանց, ով ինքնահռչակվել է աստղ, կամ գողականների, կամ անհայտ աղբյուրներից սարսափելի կերպով հարստացած մարդկանց, որոնց անվանում եք օլիգարխ։ Այո, այդ տեսակը այդպիսի մարդիկ մենք չունենք։
Անդրադառնալով այն հարցին, թե հաշվի առնելով արդենից հրապարակված ցուցակներն ու պատգամավորության թեկնածուների ցանկը, ինչպիսի ընտրապայքար է սպասվում առաջիկայում և արդյոք հնարավոր են բախումներ, Վահան Հովանիսյանը պատասխանեց, թե իշխանությունն այդ բախումները չի բացառում։
Դատելով նրանից, թե ինչպես է ուզում իշխանությունը զորով անցկացնել արտակարգ իրավիճակների ռեժիմին վերաբերող օրենքը, որտեղ որ նախագահի միանձնյա որոշումով կարող է բանակային ստորաբաժանում օգտագործվել արտակարգ իրավիճակում, իշխանությունը դա չի բացառում, մենք կցանկանայինք բացառել։
Վահան Հովանիսյանին հարցրեցինք նաև, թե ինչպես է գնահատում նախագահ Սերժ Սարգսյանի նոր կարգախոսը «Հավատանք, որ փոխենք»։ Հովանիսյանն ասաց, թե հասարակության հավատի պաշարը վաղուց մսխված է և այն ոչ մի խոստումով ետ վերել հնարավոր չէ։
«Հավատանք, որ իրենք ուզում են լավը, հավատում ենք, բայց հավատանք, որ իրենք կարող են փոխել, այ դրան չենք հավատում»։ Դրա համար ընդդիմություն ենք և դրա համար գնում ենք ամբողջական իշխանապողության և արմատական իշխանապողության, որովհետև չենք հավատում, որ այս իշխանությունները իրենց ունեցած կազմով, պաշարով, հրմյատ իրենց համամասնական ցանկը նայեք, ինչ փոփոխության շունչ կարող է ներշնչվել Հայաստանի քաղաքացու մեջ, տեսնելով նույն անունները, նույն ազգանունները մի երկու հատ էլ ավելացել են, որ ընդհանրապես դեռ պետքա face control անցնեն, էլի պահանջել, որ մենք հավատանք, որ այդ կազմով նրանք կկարողանան փոխել, ես կարծում եմ արդարացված չէ։
Հավելենք, որ Դաշնակցությունն առաջիկա ընտրություններին կմասնակցի Ազատություն, Արդարություն, Դաշնակցություն կարգախոսով։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարգավաճ Հայաստանն էլ արդեն հրապարակել է իր առաջին 20 տեխնացուների անունները, ինչպես եւ ենթադրվում էր տեխնացուների թիմը գլխավորում է ԲՀԿ-ի լիդեր Գագիկ Ծառուկյանը։ Կուսակցության ցուցակում տեղ գտած Գուրգեն Արսենյանը եւ Հմայք Հովանիսյանը երեք ասել են, թե մայիսի 6-ի պայքարի նպատակը խորհրդարանում մեծամասնություն ստանալն է։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Հայտնի են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համամասնական ցուցակի առաջին 20 անունները։ Ցուցակը գլխավորում է կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։ Երկրորդ տեղում Հայաստանի նախկին արտգործնախարար, մի քանի շաբաթ առաջ Բարգավաճ Հայաստանին անդամակցած Վարդան Օսկանյանն է։ Երրորդում քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանը։ Ցուցակի 4-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է միավորված աշխատանքային կուսակցության նախագահ Գուրգեն Արսենյանը։ Նրան հաջորդում են ազգային ժողովի փոխնախագահ Սամվել Բալասանյանը, պատգամավոր նաիրա Զոհրաբյանը, քաղաքագետ Վահե Հովանիսյանը, առողջապահության նախարար Հարություն Քուշկյանը, քաղաքագետների միության նախագահ Հմայակ Հովանիսյանը, ԲՀԿ-ական պատգամավորներ Արամ Սաֆարյանը, Վահե Ենֆիաջյանը, Ռուբեն Գևորգյանն ընդգրկվել են ցուցակի երկրորդ տասնյակում։ Երկրորդ տասնյակում տեղ են զբաղեցրել նաև մշակույթի նախկին նախարար Օրինաց Երկիր կուսակցության երբեմնի անդամ Թամարա Պողոսյանը և Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակ Խաչի Գալստյանը։ Քսանյակը եզրափակում են ԲՀԿ քաղաքորդի անդամներ, իրենց կուսակցությունները լուծարած և Բարգավաճ Հայաստանին մոտ մեկ տարի առաջ միավորված Վահան Բաբայանն ու Տիգրան Ուրիխանյանը։ Բաբայանը լուծարել է իր ղեկավարած Հայաստանի երիտասարդական կուսակցությունը, մինչ այդ նա միակ անդամ էր, իսկ տարիներ առաջ ընդդիմադիր ղեկավարում էր այժմ ՀԱԿ-ին անդամակցած Հանրապետություն կուսակցության երիտասարդական կառույցը։ Ուրիխանյանը Հայաստանի առաջադիմական կուսակցության նախագահն էր։ Փաստորեն Բարգավաճ Հայաստանի առաջին քսանյակում տեղ են զբաղեցրել կուսակցությանը միայն վերջերս անդամակցած մի շարք անդամներ։ Նաև ՄԱԿ կուսակցության նախագահ Գուրգեն Արսենյանը, ով չի պատրաստվում լուծարել իր կուսակցությունն ու ձուլվել Բարգավաճին, և անկուսակցական Հմայակ Հովանիսյանը, նա եղել է դաշնակցության, ապա Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության անդամ 2003-ից 2007-ին ազգային ժողովի պատգամավոր, սկզբում ազգային միաբանության կազմում, ապա դուրս է եկել խմբակցությունից, դարձել անկախ պատգամավոր։ Նաիրա Զոհրաբյանը, ով 5 տղամարդկանցից հետո առաջին կին թեկնածուն է Բարգավաճ Հայաստանի համամասնական ցուցակում, Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում իրենց ցուցակը արժանապատիվ որակեց։
Իսկ Զոհրաբյանի որոշում կարծես ձեր 5 տարիներ աշխատած պատգամավորների ավելի շատերին ընդգրկել այդ։
Գիտեք, սա ընդհանրապես առաջին 20-ն է, կարծում եմ այսօր օրվա ավարտին կամ վաղ առավոտյան արդեն կհրապարակվի մնացյալներ, գործընկերների անունները, որոնք ներառված են ցուցակում, այդ դեպքում արդեն հստակ կլինի, թե ով կա, ով չկա։
Թե Բարգավաճ Հայաստանին ընտրողների ձայների քանի տոկոսը կհաջողվի հավաքել, Զոհրաբյանը չցանկացավ կանխատեսել։ Դա անշնորհակալ գործ համարեց, բայց Բարգավաճ Հայաստանը, ինչպես այս կուսակցության համամասնական ցուցակի 20-ակում ընդգրկված թեկնածուներից ոմանք են ասում, Զոհրաբյանի խոսքով էլ մեծամասնություն ստանալու համար է մասնակցում առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին։
Ցանկացած քաղաքական ուժ, որ մասնակցում է ընտրություններին, իր առջև դնում է նշաձող, ամենաբարձր նշաձողը։
Բարգավաճ Հայաստանը մեծամասնություն չի կարող ստանալ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում, այսօր կարծիք հայտնեց Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանը։
Անհավանական է, որպես քաղաքական այսօրվա երկրորդ ուժ հավակնություններ ունի այդ դաշտը պաշտպանել։
Սահակյանը ծանոթացել է Բարգավաճ Հայաստանի համամասնական ցուցակի առաջին 20 անուններին, կարծում է, իրենց ցուցակն ավելի մրցունակ է։ Ցուցակի առաջին 20-ակում չկա խորհրդարանական խմբակցության գործող պատգամավոր Վարդան Բոստանջյանի անունը։ Նա տեղեկություններ ունի, որ կուսակցության համամասնական ցուցակում իր անունն ընդհանրապես չի լինելու։ Բոստանջյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, թե այդ որոշումն իրեն չի նեղացրել, ուստի ինքը չի պատրաստվում լքել կուսակցությունը։
Եթե հանկարծակի չստացի, որ կուսակցությունը գտնի նաև նպատակահարմար, ինձ հերաստան
կուսակցությունը։ Այսինքն չի հերաստան,
դուք։ Այդ կուսակցության բոլոր սկզբունքները, բոլոր արժեքները գնահատել եմ, ինքս մասնակից եմ եղել դրանց ձևավորմանը և ինչով պայմանավորված պետք է հրաժարվեմ դրանցից։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներկայիս կոալիցիայի երրորդ կառույցը 15-ամյա ՕԵԿ-ը 3 հրապարակել է իր թեկնածուների անունները և վերջում էլ հաղթական հայոց պարով նշել ընտրություններում մեծ հաջողություն գրանցելու իր մտադրությունը, լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Օրինաց Երկիր կուսակցությունը առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների իր համամասնական ցուցակը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին կներկայացնի վաղը, իսկ մինչ այդ 3 ՕԵԿ-ի 15-ամյակին նվիրված միջոցառմանը կուսակցության առաջնորդ Արթուր Բաղդասարյանը հայտարարեց, որ Օրինաց Երկիրը ներկայանում է մարտունակ և մրցունակ քաղաքական թիմով։
Ես ուզում եմ ձեզ այսօր ներկայացնել այն մարդկանց, ում հետ մենք միասին գնալու ենք ընտրությունների և ում հետ միասին և ձեր բոլորի հետ միասին կտոնենք մեր ազգանակը։
ՕԵԿ-ի համամասնական ցուցակը գլխավորելու է կուսակցության նախագահը Արթուր Բաղդասարյանը, նրան հաջորդում է կուսակցության փոխնախագահ, ՕԵԿ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը։
Հայաստանի Հանրապետության Գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը։
Օրինաց երկրի համամասնական ցուցակի 5-րդ հորիզոնականում խորհրդարանական օրինաց երկրի խմբակցության падգամավոր Խաչիկ Հարությունյանն է։ Միջոցառման մեկնարկից քիչ հետո մարզահամերգային համալիր այցելեց նաև հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ով շնորհավորեց օրինաց երկրի կուսակցությունը հիմնադրման 15-ամյակի կապակցությամբ։ Հայտարարեց նախագահ Սարգսյանը հավելելով հետևյալը.
Սա շատ գնահատելի հատկանիշ է, սա շատ գնահատելի որակ է, որովհետև գիտեք, շատ մարդիկ քաղաքականության մասին արտահայտում են այնպես, ինչպես իրենք են մտածում, ասում են, որ դե ասեմ, քաղաքականությունը բարոյականություն է, բայց նաև օրինակ երկիրը ապացուցեց, որ ոչ, քաղաքականությունը բարոյական
Կեցը օրինաց երկիր կուսակցությունը, այսպես իր ելույթը եզրափակեց Սերժ Սարգսյանը։ Վերադառնալով ՕԵԿ համամասնական ցուցակին, նկատենք, որ այն համալրվել է երիտասարդ անդամներով, պաշտպանության նախարարի նախկին մամուլի խոսնակ Դավիթ Կարապետյանը եւս օրինաց երկրի համամասնական ցուցակում է։
Ես իսկ մշտապես տեսել եմ քաղաքականության մեջ ու արձակարգ կրթություն ստանալուց հետո վերջին ավելի քան 3 տարիները պաշտպանության նախարարությունների ծառայության ու կարծում եմ վաղուց ժամանակն է, որպեսզի քաղաքական դաշտում եւս տեղի ունենա սերնդափոխություն։
Դավիթ Կարապետյանի խոսքով ինքը մի քանի օր առաջ է անդամակցել ՕԵԿ-ին եւ լինելու է համամասնական ցուցակի 7-րդ հորիզոնականում։ Ինչ վերաբերում է ցուցակում նոր, մասնավորապես երիտասարդ անձանց ընդգրկելուն, ապա ՕԵԿ փոխնախագահ Հեղինե Բիշարյանի կարծիքով դա ճիշտ մոտեցում է, իսկ ինչ վերաբերում է ՕԵԿ-ի այսպես ասած հնաբնակներին, Մհեր Շագելյանին ու Հովանես Մարկարյանին, ապա Բիշարյանի խոսքով.
Միանշանակ նրանք լավագույն տեղերում են, մասնավորապես Մհեր Շագելյանը ցուցակում են լավագույն տեղերում են եւ ըստ արժանավուն գնահատված են։ Ես կարծում եմ, որ առաջին տասնյակում կան ցուցակը շարժվող է, առաջ գնացող է, որտեղ մարդիկ, որոնք չեն լինելու падգամավոր, բնականաբար եթե անգամ երկրորդ տասնյակում են, անպայման նրանք տեղ են գրավելու առաջին տեղերում։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տիվ 10 ընդրատարածքում առաջադրվում են Սուքեսյան եղբայրները Խաչատուրն ու Սարիբեկը, սակայն առաջինն ունի գրանցման հետ կապված խնդիր, որով այսօր զբաղվել է եւ չի լուծել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Լսենք Նաիրա Բլղադարյանին։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր որոշում կայացրեց մերժել Խաչատուր Սուքեսյանի դիմումի հիման վրա վարչական վարույթի հարուցումը։ Հանձնաժողովը միաձայն գտավ, որ Հայազգային կոնգրեսի անդամ հայտի գործարար Խաչատուր Սուքեսյանի դիմումը հանձնաժողովի լիազորությունների շրջանակից դուրս է։ Հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը նիստի ժամանակ ասաց, որ Խաչատուր Սուքեսյանին որպես падգամավորության թեկնածու գրանցելու լիազորությունը պատկանում է թիվ 10 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովին։
Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրքը ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարգով падգամավորի թեկնածուին գրանցելու եւ գրանցումը մերժելու գործառույթներն իրականացնում է ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը։ Նշվածից ակնհայտ է, որ ներկայացված դիմումը չի կարող հանդիսանալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քննարկման առարկա, քանզի ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարգով падգամավորի թեկնածուին գրանցելու, այդ թվում գրանցումը մերժելու իրավասությունը վերապահված է ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովին։
Նիստին ներկա Խաչատուր Սուքյասյանի լիազոր ներկայացուցիչ փաստաբան Արա Զոհրաբյանը նշեց, որ ինքը համաձայն է Մուկուչյանի դիրքորոշման հետ։ Զոհրաբյանը հավելեց, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին իրենք դիմումի միջոցով պարզապես իրազեկել են Սուքյասյանի փաստաթղթերի շուրջ առաջացած խնդրի մասին։ Խաչատուր Սուքյասյանը վիճարկում է Հայաստանի ոստիկանության վերջին տեղեկանքը, ըստ որի գործարարը վերջին 5 տարիների ընթացքում Հայաստանում չի ապրել 10 ամիս եւ 20 օր։ Նիստից հետո փաստաբան Զոհրաբյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում անդրադարձավ քաղաքացիական օրենսգրքի դրույթներին։ Օրենքում քաղաքացու բնակության վայր է համարվում այն վայրը, որտեղ քաղաքացին մշտապես կամ առավելապես ապրում է։ 10 ամիս եւ 20 օր բացակայելը վերջին 5 տարիների համար փոքր մաս է կազմում։
Հիմա 10 ամիսը, առավելապես 1 տարվա համար ոչ։ 1 տարվա մեջ 10 ամիսը ստացվի հակառակը, ճիշտ է, որտեղ 12 ամիսվա 10 ամիսը մեծ առավելագույնը բացական իմաստով է կազմում, բայց 5 տարվա մեջ 10 ամիսը արդեն կազմում է փաստորեն ճնջին մաս, ոչ թե առավելագույնը։ Եթե օրենսդիրը ինքը 5 տարի տալով ինքը սահմանները տալիս է, ասենք մեզ տալիս է շրջան, ասում են շրջանի մեջ նայ, մշտապես բնակվելա թե չէ։
Խաչատուր Սուքիասյանի փաստաբանը չցանկացավ պատասխանել այն հարցին, թե ինչպես կարելի է բացատրել նույն ընտրատարածքում գործարարի եղբոր Սարիբեկ Սուքիասյանի առաջադրումը. Փաստորեն երկու եղբայր ինքնաառաջադրվել են նույն ընտրատարածքում։ Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսնակ Արման Մուսինյանն Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց, որ Խաչատուր Սուքիասյանի նկատմամբ իշխանությունները քաղաքական հետապնդում են սկսել։ Կոնգրեսը թիվ 10 ընտրատարածքում կունենա իր թեկնածուն։ Մենք Խաչատուր Սուքիասյանի թեկնածությունը չգրանցելու դեպքում ունենք խնդրի լուծման մեր հնարավորությունը, նշեց Մուսինյանը։ Ազատություն ռադիոկանալի այն հարցին, թե արդյոք Սարիբեկ Սուքիասյանն այս պարագայում դիտարկվում է որպես հնարավորություն, Մուսինյանը պատասխանեց, թե դա կերևա մարտի 22-ից հետո։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ԵԱԿ ժմիրի դիտորդների աշխատանքը գլխավորելու է Մակեդոնիայի վարչապետի նախկին պաշտոնակատար ներկայումս ընդդիմության լիդեր Ռադմիլա Շեկերինսկան։ Լսենք Տաթև Լազարյանին։
Մայիսի 6-ին սպասվող խորհրդարանական ընտրություններում ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի դիտորդական առաքելությունը կղեկավարի Ռադմիլա Շեկերինսկան։ Վաղը նրան կընդունի Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, այս մասին տեղեկացրեց Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Որոշումը, թե ինչ կազմով են Երևանում գործունեություն ծավալելու դիտորդները, կայացնում է ԵԱՀԿ ժմիգը, Հայաստանը միայն հրավեր է ուղարկում։ Այս կազմակերպությունից հայաստանյան խորհրդարանական ընտրությունները կդիտարկեն 24 երկարաժամկետ և 250 կարճաժամկետ դիտորդներ։ Դիտորդական խմբի ղեկավար Ռադմիլա Շեկերինսկան 40 տարեկան է, միջազգային հարաբերություններ է ուսանել Տավցի համալսարանի Ֆլեչերի դիվանագիտության և իրավաբանության դպրոցում։ 2004 թվականի նոյեմբերից դեկտեմբեր ամիսներին նա եղել է Մակեդոնիայի վարչապետի պաշտոնակատարը, եղել է նաև փոխվարչապետ, զբաղվել է եվրոպական ինտեգրացիայի հարցերով։ 1998 թվականին 26 տարեկանում նա ամենաերիտասարդ պատգամավոր ներխորհրդարանում Շեկերինսկան գլխավորել է սոցիալ-դեմոկրատական միություն կուսակցությունը, եղել է ընդդիմադիր ամենախոշոր կուսակցության առաջնորդը Մակեդոնիայի խորհրդարանում։ 2009 թվականին նա գլխավորել է դիտորդական առաքելությունը Ղրղստանի նախագահական ընտրություններում։ Հայտնի է արդեն նաև, որ Հայաստանում կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի դիտորդների պատվիրակության ղեկավարն է լինելու Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանի լորդերի պալատի անդամ բարոնուհի Էմմա Նիկոլսոնը։ ԵԽԽՎ 30 հոկանոց դիտորդական պատվիրակությունը Հայաստան կժամանի ապրիլի կեսերին, այս մասին տեղեկացրեց ՎՀԺ-ում հայկական պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Լազարյանը։ Ընտրությունները ոչ միայն դիտորդական առաքելություն իրականացնող միջազգային կազմակերպությունների, այլև Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագետների ուշադրության կենտրոնում են։ Միացյալ Նահանգների դեսպանը հուսով է, որ մայիսի 6-ի ընտրությունները կլինեն ազատ և արդար, դրա համար անհրաժեշտ նախադրյալները առկա են։ Լսենք Էլեն Չիլինգարյանին։
Խոսելով Հայաստանում սպասվող խորհրդարանական ընտրությունների մասին, այսօր Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերնը Ազատություն ռադիոկայանի հետ հարցազրույցում ասաց, որ Հայաստանը լավ ընտրական օրենսգիրք ունի և հույս հայտնեց, որ ընտրությունների ընթացքում դրա դրույթները կպահպանվեն թե ընդդիմության, թե կառավարության ներկայացուցիչների նկատմամբ։ Մենք աշխատում ենք բոլոր կուսակցությունների և քաղաքացիական հասարակության հետ, որպեսի այս ընտրությունները ազատ, արդար և վստահելի դարձնենք։ Ուրբաթ օրը գլխավոր դատախազը կոնֆերանս է կազմակերպում։ Մենք ևս մասնակցելու ենք այդ կոնֆերանսին բարձրաձայնելու, որ այս ընտրությունները լինեն ազատ, արդար և վստահելի։ Այդ պատճառով աշխատում ենք և կառավարության և բոլոր կուսակցությունների ու ներգրավված կողմերի հետ, որպեսի դա հնարավոր դարձնենք։
So we want to work with the government but all the parties and all the sectors to make that possible.
Դեսպանը նաև հույս հայտնեց, որ նախընտրական շրջանում բոլոր կուսակցությունները լրատվամիջոցներից օգտվելու հնարավորություններ կունենան եւ որ ընտրական օրենսգրքի դրույթները կպահպանվեն թե նախընտրական շրջանում, թե ընտրությունների օրը։ Իսկ հարցին, թե ինչպես է վերաբերում այն փաստին, որ շոու բիզնեսի բազմաթիվ ներկայացուցիչներ ձգտում են падգամավոր դառնալ, պատասխանեց, որ դա զուտ ընտրողների գործն է որոշել, թե ում կընտրեն։
I mean that's for the voters to decide who gets elected and who doesn't. Whoever's eligible to be a candidate should be able to run. I don't know the details on that.
Նրանց ում օրենքը թույլ է տալիս տեխնացություն դնել, պետք է ունենան այդ հնարավորությունը։ Իմ անձնական կարծիքն այդքան էլ կարևոր չէ այս դեպքում։ Մեր նախագահներից մեկը նախկինում դերասան էր։ Այսպիսով կարծում եմ, որ ընտրվելու իրավունք ունեցող քաղաքացիները ցանկացած ոլորտից պետք է հնարավորություն ունենան առաջադրել իրենց տեխնացությունը падգամավոր ընտրվելու համար։ համար։
Individuals, Armenians of all sectors should be able to run for parliament.
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողով այսօր երկրորդ եւ երրորդ ընթերցմամբ ի վերջո ընդունեց արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին վիճահարույց նախագիծը։ Մնաց միայն նախագահ Սերժ Սարգսյանի ստորագրությունը, որով այդ օրենքը ուշ կստանա։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Ազգային ժողովն այսօր երկրորդ ընթերցումներով եւ ամբողջությամբ ընդունեց արտակարգ դրության ժամանակ բանակը ներքին զորքերի կանոնակարգին համապատասխան գործառույթներով ներգրավելու հնարավորությունը ընձեռող վիճահարույց օրինագիծը։ Նախքան երկրորդ ընթերցմամբ քվեարկությունը Տաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը 20 րոպեանոց ընդմիջում խնդրեց։
Ես հույսով եմ, որ իշխող կուսակցությունների պատգամավորները կարող հոգնեն դահլիճում երկար գնալուց դուրս գան եւ օրենքը չանցնեն։
Իշխող հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության պատգամավորները 20 րոպե դիմացան, չհոգնեցին, մեծամասնությունը կողմ քվեարկեց։ Կողմ քվեարկելու համար խորհրդարան էր եկել նաև ազգային ժողովի նախկին նախագահ հանրապետականի նախընտրական շտաբի պետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Նա խորհրդարանի խոսնակի պաշտոնից հրաժարվելուց հետո բացառիկ դեպքերում է մասնակցում ազգային ժողովի աշխատանքներին։ Բացի դաշնակցությունից եւ ժառանգությունից օրինագծի քվեարկությանը չմասնակցեցին նաև անկախ պատգամավոր Տիգրան Թորոսյանը, Հարգված Հայաստան խմբակցության պատգամավորներից ոմանք, երեք դաշնակցությունն ու ժառանգությունը պայմանավորվել էին չքվեարկել եւ այդ պիսով տապալել նախագծի ընդունումը։ Երրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ օրինագծի ընդունումից հետո ժառանգություն խմբակցությունից Լարիսա Ալավերդյանը այն պահին, երբ ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխաններ բողոքեց քվեարկությունից։
Նոր ընդունվեց արտակարգ դրության մասին օրենքը եւս մեկ անգամ առանց քվորումի։
Ազգային ժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանը զգուշացրեց.
Ես կարող եմ անջատել ձեր միկրոֆոնը, եթե հարց չեք
տալու։ Ասում եմ ձեզ,
անջատեք միկրոֆոնը։ Դա կառավարության հարց եք տալիս քվեարկության վերաբերյալ ազգային ժողովի։ Մենք ենք քվեարկել, մեզ հարցը տվեք։
Ընդունվել է այդ օրենքը 60 հոգով, այսինքն առանց քվորումի։ 67 հոգի քվեարկել են, դահլիճում եղել են 60 հոգի կողմ քվեարկողներ։
Արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանն ասաց, թե պատգամավորները կարող են այդ հարցով դիմել սահմանադրական դատարան։
Կառավարությունը ապեն իսկ վերակառուց նախագիծը հետ չի վերցնելու։
Լարիսա Ալավերդյանի պնդումներին ի պատասխան ազգային ժողովի փոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը չզսպեց նյարդերը եւ առանց բարձրախոսը միացնելու հակադարձեց Լարիսա Ալավերդյանին։
Ժողովածությունը պետք է ոչ թե արտահայտվի իմ հանդեպ, այլ նրանց հանդեպ, ովքեր չկարողացան պատվով գալ եւ քվեարկել եւ հերթական անգամ խայտառակեն անում ազգային ժողովը։
Տիգին Ալավերդյան, դուք վերջացրեք, նստեք ձեր տեղ։ Ես գիտեմ, որ դուք անվերջ խոսելու ցանկություն ունեք։ Միևնույն է, ձեր խոսելու մարմանը դուք չեք կարող բավարարել։ Տիգին Ալավերդյան, դուք ձեզ անկարգ եք պահում որպես կին։ Ձեզ 5 տարի ժամանակ կտան խոսելու համար։
Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրինագծին ընդդիմացող պատգամավորները վկայակոչում են 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերը եւ պնդում, որ այս օրինագիծը հնարավորություն է ընձեռում ներքաղաքական խառնակ իրավիճակներում բանակի միջոցով կարգավորել քաղաքական խնդիրները։ Տաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը, դիմելով իրենց քվեարկություններով այս օրինագծից բխող հետևանքների համար պատասխանատվություն ստանձնած պատգամավորներին, հույս հայտնեց, որ մոտ ապագայում նրանք չեն տեսնի Վահան Հովանիսյանի խոսքով իրենց անհերատեսության ծանր հետևանքները։ Իդեպ օրենքն իրավական ուշ կստանա նախագահի ստորագրությունից եւ պաշտոնական տեղեկագրում հրապարակվելուց հետո։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փետրվարին Հրազդանում քաղաքապետի ընտրությունը յուրօրինակ նախերգանք էր համապետական ընտրություններից առաջ, հիմա Սասուն Միքայելյանը իր համար քաջ հայտնի թիվ 25 ընտրատարածքում պայքարում է ազգային ժողովի պատգամավորի մանդատի համար։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր 2008-ի մարտի 1-յան իրադարձությունների հետևանքով 3 տարի կալանավայրում անցկացրած Սասուն Միքայելյանը չի հուսահատվել Հրազդանի քաղաքապետի փետրվարի 12-ի ընտրությունների արդյունքներից եւ հենց նույն թիվ 25 ընտրատարածքում մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորության թեկնածու է առաջադրվել։ Քաղաքապետի ընտրություններում, հիշեցնենք, իշխող հանրապետականի թեկնածու Արամ Դանիելյանը ընդամենը 1573 ձայնով առավելության հասավ Սասուն Միքայելյանի նկատմամբ։ Միքայելյանի թիմը վստահված անձինք ու ընդդիմադիր կոնգրեսը տեղի ունեցածը որակեցին ընտրագողություն, հայտարարելով, որ այդ առավելությունն ապահովվել է իշխանությունների համատարած ընտրակեղծիքների ու ընտրակաշարքի հաշվին։ Սասուն Միքայելյանը մեզ այդ զրույցում հայտարարեց, որ իր պայքարից հետ չի քաշվելու եւ թիվ 25 ընտրատարածքում ովքեր էլ լինեն մրցակիցները, իր համար նշանակություն չունի։
Իսկ ինչի՞ պիտի չարաշադրի։
Պայքարի շարունակությունն է, որ այդքան կիասարարություն արին, ինչով ասես բավան չկարացանելի հաղթին, բերին այդ մարդու նշանակին, էլ ստրուկտուրա, էլ չգիտեմ ինչ մարդ, մուրդ, մենակ երևի մի երկու տաղում չին ասած, որ Սասունին ձայն չտաք։ Ես նորից պայքարում եմ, ես չեմ ուսատվել։ Իսկ ինչի՞ պիտի չպայքարեմ։ Այսինքն ամեն մեկին տես կամած կամած ջարդենը, առանց դե լրիվ դաշտը վերցերնան, իրանց խաբե բայությամբ, մարդկանց ահաբեկելով, ես հետ քաշվեմ պայքարից։ Պայքարելու եմ մինչև վերջ, մինչև իշխանապոխություն լինի, որովհետև արդարություն, հասկացություն այս իշխանությանները չի կարա լինի, որովհետև իրանք ոչ մի բան չեն փոխում։ Մետը նայեք, ինչ մարդիկ կան համամասնական ցուցակով, ինչ ես ուզում այս իշխանությունից, արդարություն, մոռացեք։
Առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում Սասուն Միքայելյանը այս ընտրատարածքում մրցելու է արդեն ոչ թե Իշխող Հանրապետական կուսակցության, այլ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մեծամասնական թեկնածուի հետ։ Այս պահի դրությամբ այստեղ առաջադրված է ԲՀԿ Հրազդանի տարածքային կառույցի քաղաքորթի անդամ Դավիթ Քոչարյանը։ Թեև առաջադրումների վերջնաժամկետը վաղն է, սակայն Հանրապետականի մեծամասնականով առաջադրումների ցանկում այս ընտրատարածքը չկա։ Սասուն Միքայելյանի կարծիքով այստեղ լավագույնս կերևա, թե որքանով է Բարգավաճ Հայաստանը հավատարիմ խորհրդանական ընտրությունները ազատ և արդար անցկացնելու անհրաժեշտության մասին իր հայտարարություններին։ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Զարուկյանը, հիշեցնենք, կուսակցության շաբաթօրը կայացած համագումարում ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարեց, որ իրենք անելու են հնարավորը ընտրողի քվեն և իրավունքը պաշտպանելու համար և հանուն ազատ ու արդար ընտրությունների պայքարելու պատրաստ բոլոր քաղաքական ուժերին, համարում են իրենց դաշնակիցներն ու գործընկերները։
Ժամանակը ցույց կտա, իրանք էլ են կոչանում, գնում են արդարադրության, ես պատրաստ եմ արդարադրության գնալու, պրոբլեմ չունեմ, ինչ կապ ունի որ կուսակցությունը, կարևոր իրանք էլ, որ գիտակցեն այդքան արդարադրության, որ քաղթի քաղթի։
Փորձեցի ճշտել, արդյոք Սասուն Միքայելյանին չեն կաշկանդում մարզում Գագիկ Ծառուկյանի ունեցած լծակներն ու ազդեցությունը։
Այդ հավատանեմ, եթե հանրապետական ամբողջ իշխանական լծակները մեզ չի կաշկանդել, Ծառուկյանի հետ ես ի՞նչ պրոբլեմ ունեմ։ Մեր առանց տղայի ու մենք ընտրության հետ ի՞նչ մի հատ հարց կա։
Սասուն Միքայելյանի մրցակից Դավիթ Քոչարյանը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության գործող պատգամավոր ԲՀԿ քաղաքորթի անդամ Մխիթար Հարությունյանի ազգականն է։ Մխիթար Հարությունյանը, հիշեցնենք, 2009-ի դեկտեմբերին այս նույն ընտրատարածքից ընտրվեց պատգամավորի լրացուցիչ ընտրություններում, երբ Մարտի 1-ին իրադարձություններից հետո ընտրատարածքի նախկին պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը 8 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել։
Այո, Դավիթ Քոչարյանի հետ մենք ունենք ազգակցական կապեր, բայց Դավիթ Քոչարյանի առաջադրվելը պայմանավոր ված չի ազգակցական կապ ունենալու հետ։ Դավիթ Քոչարյանը իր գիտակից տարիներին մշտապես հասարակական գործունեությամբ ակտիվ դրսևորում է ցուցաբերել, քաղաքական գործունեությամբ նույնպես զբաղվել է։
Դուք մեծահասական չեք առաջացել։
Ոչ, ես չեմ առաջացել։
Քաղաքական ցուցաբերում
համոզված եմ, որ ցուցակում կլինեմ։
Մեծահասական տեխնատուներ կա ցուցակներում դերտեղ։
Այո, մեծամասնական տեխնատուներ կա ցուցակում։
Մխիթար Հարությունյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ ընտրատարածքում ազատ և արդար ընտրություններ անցկացնելու բոլոր նախապայմանները կան, քանի որ ազատ ու արդար ընտրությունների կազմակերպումը մեր պետության շահից է բխում։ Հարցրեցինք, իսկ կան երաշխիքներ, որ մայիսի 6-ին չի կրկնվի Հրազդանի քաղաքապետի ընտրությունների նախադեպը, երբ ընդդիմությունը ահազանգ է զանգվածային ընտրակաշարքների ու կեղծիքների մասին։
Գիտեք, միշտ չի, որ ահազանգումները համապատասխանում են իրականությանը։ Նամանավանդ լրատվամիջոցների հետ պրոֆեսիոնալ աշխատելու ընդունակություն ունեցող քաղաքական գործիչները մասնակերան դարձնելու, ասենք, մեծ վարպետություն ունեն, և կարծում եմ, որ պետք չէ ամեն ինչ իրար հետ և համեմատել և նմանացնել։ Կարծում եմ, նախապայմաններ կան և կլինեն ազատ և արդար ընտրություններ։
Ինչ վերաբերում է հանրապետականին, Կոտայքի հանրապետական մարզպետ Կովալենկո Շահգալդյանը մեզ հետ զրույցում հայտարարեց, որ այս ընտրատարածքում հանրապետականը որևէ թեկնածուի չի աջակցելու, ոչ էլ ինքն է որպես մարզպետ իր ռեսուրսներն օգտագործելու կոալիցիոն գործընկերոջ թեկնածուի համար։
Մենք մեր ռեսուրսները օգտագործելու ենք միայն ու միայն հանրապետական կուսակցության համար։
Իսկ Գագիկ Ծառուկյանի հետ համաձայնեցված էր այս ընտրատարածքում հանրապետականի թեկնածու չառաջադրելը, հարցրեցի։
Ես չգիտեմ, ես որևէ բանալություն որևէ մեկ հետ չունեմ։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ազգային ժողովում հարց ու պատասխանի օր էր եւ բնականաբար վարչապետին լրագրողների հասցեագրած հարցերը վերաբերում էին ընտրություններին, մասնավորապես ցուցակներին, դրանցում գործարարների ընդգրկմանը։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօր պատասխանեց Ազատություն ռադիոկանալի հարցին կապված մեծամասնական ընտրակարգով գործարար պատգամավորների առաջադրումների հետ։
Մի քանի ամիս առաջ Սերժ Սարգսյանը հայտարարություն արեց գործարարության եւ քաղաքականության տարանջատման մասին, բայց նաեւ գիտենք, որ մեծամասնական ընտրակարգով մի շարք գործարար անհրաապետականներ արդեն առաջադրվել են։ Որն է այդ հայտարարության եւ փաստացի այդ առաջադրումների հակասության պատճառը։
Մենք հավատարիմ ենք մնալու մեր հայտարարությանը։ Հանրապետական կուսակցության ցուցակով պարլամենտ մտք չեն գործելու ձեռներեցներ եւ այդ սկզբունքը պահպանվում է մեր ընդունված որոշումներով։
Մեծամասնական ընտրակարգով գործարար հանրապետականների թեկնածությունների առաջադրման խնդրի կապակցությամբ վարչապետը վկայակոչեց օրենսդրական հնարավորությունները էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելու մասին։
Նախարարները, պատգամավորները ներկայացնելու են էթիկայի հանձնաժողովին հայտարարագիր իրենց ունեցվածքի վերաբերյալ, մինչև այս կամ այն պաշտոնը ստանձնելու։ Երբ որ մարդիկ տեսնեն, որ բիզնեսով զբաղվել ավելի հարմարավետ է, եթե ինքը նախարար չի կամ պատգամավոր չի, ապա նաև այդ հայտակարությունը ծերծ կմնա։
Հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակի առնչությամ վարչապետն ասաց, թե բավականին երկար է քննարկվել ցուցակ կազմելու սկզբունքները։
Որտեվ հասկանալի է, որ եթե մենք ղեկավարվենք ազգանուններով, անհատներով, միշտ խնդիրներ է լինելու։
Պան վարչապետ, մասնավորապես ինչ խնդիր է լուծում հանրապետականը, օրինակ Մանվել Գրիգորյանին ցուցակումներ առելով։
Մանվել Գրիգորյանը մի մարդ է, որը իր կենսագրությամբ ապացուցել է, որ ինքը այս պետության եւ ժողովրդի նվիրյալ զավակն է։ Եվ կարծում եմ, որ մեր ընտրողները շատ հարգալից են վերաբերվում մեր հերոսներին, եւ ես դրանով էլ պայմանավորված եմ, որ նման մարդիկ են մեր ցուցակում կան։ Եվ դուք ընդհանրապես կարող եք տեսնել, որ մենք նաեւ ապահովել ենք բազմազանություն մեր ցուցակում՝ մտավորականներ, մշակույթի ներկայացուցիչներ, ազատամարտիկներ, քաղաքական գործիչներ, տարբեր կուսակցությունների ներկայացուցիչներ, եւ դրա նպատակը կանոնում է նրանով, որ հանրապետական կուսակցությունը մի ուժ է, որը պետք է համախմբի բոլոր կարող ուժերին։
Լրագրողներից մեկը դիտարկում հնչեցրեց, թե հանրապետականում խոստանում էին մականունավորների չընդգրկել համամասնական ցուցակում։
Ո՞վ է դες բանաս։
Դու օրերս Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարել էր, թե մեջբերում եմ. «Մեր տնտեսական վիճակի կտրուկ փոփոխությունը դարձել է ազգային անվտանգության խնդիր»՝ մեջբերման ավարտ։ Ծառուկյանը վկայակոչել էր արտագաղթը մանրու միջին գործարարության համար ոչ բարենպաստ միջավայրը, փաստն այն է, որ մեզանուն փոքր ու միջին բիզնեսը մնաց բարիս բուն իմաստով անտեր», հայտարարել էր Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարը։ Վարչապետն այս կապակցությամբ ներկայացրեց իր վերաբերմունքը։
Այն խնդիրները, որոնք վարձացնում են մեր կոալիցիոն գործընկերները, մասնապես գտնվում է կոալիցիոն բոլոր կուսակցությունների ուշադրության կենտրոնում, և բնականաբար մեր նախարարները զբաղված են հենց այդ հարցերի լուծմամբ։ Մենք նույնպես բազմաթիվ խնդիրներ ենք մատնանշում, բացահայտում ենք մեր բացթողումները եւ թերությունները։
Միջև հաջորդ հանդիպում։
Ազատ ենք գնալու հարձակի ժամանակ։
Դեռ չեմ որոշել։
Հիշեցնեմ, ընտրական օրենսգիրքը պաշտոնատար անձ հանդիսացող թեկնածուներին արգելում է պաշտոնական լիազորությունները իրականացնելիս զբաղվել քարոշչությամբ։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նալիք շապատորը մարտի 24-ին ԵԱՀԿ-ն նշելու է Ղարաբաղյան գործընթացում ներգրավման 20-ամյակը։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռոբերտ Բրատկեն երեկ հարցազրույց է տվել մեր ռադիոկանին։ Նրա կարծիքով Հայաստանը եւ Ադրբեջանը իրականում ավելի մոտ են համաձայնության, քան ենթադրում են։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Ղարաբաղյան խնդրի հակամարտող կողմերը այսօր ավելի մոտ են համաձայնությանը, քան իրենք կարծում են, պնդում է Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռոբերտ Բրատկեն, վերլուծելով արդեն 2 տասնամյակ շարունակվող բանակցությունները։ Եվս 20 տարի անց հակամարտությունը կարգավորված կլինի, Ազատություն ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցում կարծիք է հայտնել ամերիկացի դիվանագետը։ Կասկած չկա, որ մենք այսօր առավել մոտ ենք համաձայնությանը, քան 20 տարի առաջ։ Այսօր կողմերը պատկերացնում են ինչ տեսք պետք է ունենան կարգավորման հիմնարար տարերը։ Դրանք իմ կարծիքով այժմ հստակ են առավել, քան երբևէ, ասում է ամերիկացի համանախագահը, ընդգծելով բանակցությունների ներկայիս փուլի մարտահրավերը հենց այդ հիմնարար սկզբունքների հերթականությունն է եւ փոխկապակցվածությունը։ Մենք գերանտուն աշխատել ենք կողմերի հետ այս շրջանակային փաստաթուղթը մշակելու ընդունելու համար։ Դեռ հաջողության չեն հասել, սակայն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները տարեսկզբին Սոչիում ունեցած հանդիպման ժամանակ պատրաստակամություն են հայտնել ակտիվացնել ջանքերը, այս ուղղությամբ փաստել է ամերիկացի համանախագահը։ Որոշ փորձագետներ պնդում են, թե միևնույնն է, թունելի վերջում լույս չի երևում եւ որ Միսկի խումբը պետք է նոր մոտեցում որդեգրի, այլապես կարող է կորցնել իր լեգիտիմությունը, նկատել է Ազատություն ռադիոկանի թղթակիցը, ինչին ամերիկացի համանախագահն արձագանքել է։ Չեմ կարծում, թե անհամաձայնության պատճառը Մինսկի խումբն է կամ դրա ձևաչափը։ Խնդիրն այն է, որ կողմերի միջև տարաձայնությունները հսկայական են, եւ եթե անկեղծ լինենք, նաեւ վստահության պակաս կա։ Փոխելով ձևաչափը, այդ խնդիրները չեն վերանա։ Իսկ հնարավոր է, որ Միացյալ Նահանգները մոտ ապագայում փոխի իր դերակատարությունը եւ QST-ի նման մեկ այլ հանդիպում կազմակերպի հարցին, համանախագահը զգուշավոր պատասխան է տվել։ Միացյալ Նահանգները անշուշտ ամեն գնով ձգտում է աջակցել կողմերին խաղաղության հասնելու համար եւ կշարունակի դա նաեւ 2012-ի ընթացքում։ Ես չեմ ուզում հստակ կանխատեսել, ինչպիսի հանդիպումներ են լինելու, որովհետեւ դա մասամբ կախված է նաեւ այն հանգամանքից, թե որքանով մենք կկարողանանք առաջընթաց արձանագրել եւ ինչպիսի ակնկալիքներ կունենանք։ And what we think we can achieve. Երկու տասնամյակ շարունակվող դիվանագիտական ջանքերի արդյունքում ըստ Բրադկեի պարզ է դարձել, որքան էլ ակտիվ աշխատեն համանախագահները, միևնույնն է, հակամարտող կողմերն է, որ պետք է կայացնեն որոշումները, որոնք մեջբերում են շատ դժվարին են։ Obviously we had hoped to see more progress at Kazan. Ականհայտորեն մենք հույս ունեինք առավել մեծ առաջընթացի հասնել Կազանյան հանդիպման ժամանակ, եւ ցավում ենք, որ դա տեղի չունեցավ, սակայն դա չի նշանակում, որ ամեն ինչ կորսված է եւ չենք կարող առաջ գնալ, ասել է համանախագահը եւ նշել, որ տարածաշրջան կատարած վերջին այցի ժամանակ միջնորդները կողմերին գաղափարներ են ներկայացրել հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերը հետաքննելու մեխանիզմների վերաբերյալ եւ շարունակում են քննարկումները այս ուղությամբ։ Իսկ ինչ կլինի եւս 20 տարի անց, արդյոք կհաջողվի կարգավորել հակամարտությունը, Ազատություն ռադիոկանի հարցին ամերիկացի միջնորդը լավատեսական պատասխան է տվել։ Միջնորդ երկրներն ու համանախագահները պարբերաբար հայտարարում են, որ ստատուս քվոն անընդունելի է, եւ այդ պատճառով կարծում եմ, որ 20 տարում պետք է լուծենք այս խնդիրը, ասել է Ռոբերտ Բրադկեն եւ ընդգծել, մենք չենք կարող 20 տարի անց ետ նայել եւ տեսնել այն իրավիճակը, ինչ ունենք այսօր։
Ռեպորտաժը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Ամերիկացի սենատորներ դեմոկրատ Բոբ Մենենդեսը եւ հանրապետական Մարկ Քերքը ներկայացրել են հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու թիվ 399 բանաձևի նախագիծը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Սենատորներ Ռոբերտ Մենենդեսը եւ Մարկ Քերքը պաշտոնապես Միացյալ Նահանգների սենատին են ներկայացրել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու հարցով նոր բանաձևի նախագիծը։ Բանաձևի համահեղինակները տարբեր կուսակցությունների ներկայացուցիչներ են՝ Նյու Ջերսիից ընտրված Ռոբերտ Մենենդեսը դեմոկրատական կուսակցությունից է, իսկ Իլինոյսը ներկայացնող Մարկ Քերքը հանրապետական։ Ամերիկայի հայկական համագումարի հաղորդագրության համաձայն 7 սենատոր միացել է նախագծին։ Ժողովրդավարության հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Չարլզ Շումերը ևս համաձայնել է դառնալ օրինագծի հովանավորներից մեկը։ Բանաձևի նախագծում նշված է. Միացյալ Նահանգների սենատը կոչ է անում նախագահին, որպեսզի նրա քաղաքականությունը արտացոլի մարդու իրավունքների, էթնիկ զտումների եւ ցեղասպանությունների հանդեպ ամերիկյան քաղաքականության ողջայությունը, անդրադառնալով նաեւ հայոց ցեղասպանության խնդրին եւ ըմբռնելով նման բանաձևը չընդունելու բացասական հետևանքները։ Սենատը կոչ է անում նախագահին ապրիլի 24-ի իր ուղերձում 1.5 միլիոն հայերի սպանությունը հստակորեն բնութագրել որպես ցեղասպանություն։ Սենատոր Մենենդեսը իր խոսքում ասել է. «Ժամանակն է, որ Միացյալ Նահանգները միանա այն 19 երկրներին, ներառյալ Բելգիան, Կանադան, Ֆրանսիան, Իտալիան եւ Եվրամիությունը, որոնք Օսմանյան կայսրությունում 1915-ից 1923 թվականներին տեղի ունեցած իրադարձությունները պաշտոնապես ճանաչել են որպես ցեղասպանություն»։ Հայոց ցեղասպանությունը պատմական փաստ է եւ համապատասխանում է ցեղասպանության մասին կոնվենցիայի նկարագրին։ Միայն անցյալի հանցագործությունները հստակ ճանաչելու միջոցով կարող են կորինական եղանակով առաջ շարժվել եւ ապագայում մարդու իրավունքների դեմ նման հանցագործությունները կանխելու հույս ունենալ, հայտարարել է Մենենդեսը։ Իսկ սենատոր Քրքը նշել է, որ հայոց ցեղասպանության փաստը փաստագրական լավ հիմնավորումներ ունի և պաշտոնապես ճանաչվել է ՆԱՏՕ-ի անդամ 11 երկրների, ինչպես նաև Եվրամիության կողմից։ Այս նախագիծը ճշգրտորեն բնորոշում է 1915-23 թվականների իրադարձությունները որպես ցեղասպանություն, հարգանքի տուրքե մատուցում զոհերի հիշատակին, ուժեղացնում Միացյալ Նահանգների առաջնորդությունը մարդու իրավունքների ոլորտում և կանխում զանգվածային չարագործությունները ամբողջ աշխարում, ընդգծել է սենատորը։ Բանաձևի նախագծի քննարկումների առաջին փուլը կլինի սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում, այստեղ սենատոր Մենենդեսը ենթահանձնաժողովներից մեկի ղեկավարն է, իսկ հանձնաժողովի նախագահ Ջոն Քերին է ԱՄՆ-ի նախագահի նախկին թեկնածու, ով երկար ժամանակ իր աջակցությունն է հայտնել Միացյալ Նահանգների կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Հանդերձենք օրվա մամուլը Երևանյան թերթերում լույս տեսած առավել հետաքրքիր հրապարակումները կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը գրում է. Հայաստանում քաղաքացիների մի հսկայական բանակ սոցիալական այնպիսի ծանր վիճակում է, որ անգամ ի վիճակի չէ ինֆորմացիայի դարում տեղեկություն ստանալ նախընտրական ցուցակների մասին, բայց երևի թե լավ է նաև, որ այդ ցուցակների մասին տեղեկություն չի ստանում, թեև շատ շուտով կուսակցություններն իրենք կառնեն այդ ցուցակներն ու տնետուն ընկած կփորձեն մտցնել քաղաքացիների աչքը, խոստանալով լուծել նրանց խնդիրները, բայց ինչքան ուշ ծանոթանան քաղաքացիներն այդ ցուցակներին, մասնավորապես իշխանական կուսակցությունների համամասնական կազմերին, այնքան շատ ավելի լավ այդ քաղաքացիների առողջության համար։ Իշխանական կուսակցությունների համամասնական ցուցակները տեղով արհամարանք են սոցիալական և հոգեբանական ծանր կացության մեջ գտնվող քաղաքացիների համար։ Այդ ցուցակները ստվերային և բացահայտ միլիոնատերերի և միլիարդատերերի իշխանությանը սպասարկելով իրենց բարեկեցությունն ապահովող տարատեսակ մասնագիտության տերանձանց մի հավաքածու է, որի ներկայացիչներն իրենց կյանքով բացարձակապես որևէ կապ չունեն սոցիալապես ծանր պայմաններում ապրող այդ քաղաքացիների հետ։ Հայոց աշխարհում կարդում ենք. Տրուցիկ դիտարկումն անգամ ակնհայտ է դարձնում, որ ներկա առաջադրումների հիմնական առանձնահատկությունը ոչ թե ընտրացուցակների մեջ նորանունների և հասարակության հետաքրքրությունը շարժող դեմքերի շատ թե քիչ զգալի թվականակն է, այլ առաջատար ուժերի նախընտրական ցանկերում լայնորեն ներառված լեգիոներների առկայության փաստը։ Նրանք համատաբար փոքր կուսակցությունների առաջին դեմքերն են, որոնք հնարավորություն չունենալով ինքնուրույնաբար սեփական փոքր ցուցակներով անցնել խորհրդարան, ներառվել են այս կամ այն կուսակցության մեծ ցուցակ։ Դրանով ստեղծվում են որոշակի պայմաններ ու նախադրյալներ հստակեցնելու Հայաստանի քաղաքական դաշտը, քանի որ նման ներառումները կուսակցությունների մերձեցման և աստիճանական միաձուլման գործընթացի սկիզբն են, ինչը միանգամայն օրինաչափ ու անհրաժեշտ զարգացում է, գնահատում է հայոց աշխարհը։ Վերլուծելով ընտրական առաջադրումների ներկա փուլը, հրապարակը մի քանի եզրահանգում է անում. Ա. Այս ընտրությունները բավականին տխուր ու միապաղաղ են անցնելու։ Մրցակցություն և թեժ պայքար ծավալվելու է շատ քիչ ընտրատարածքներում։ Բան այն է, որ մեզանում ընտրությունների գործընթացը գրեթե լիովին նույնացվել է ֆինանսական ներդրումների գաղափարի հետ, իսկ հայտնի է, որ հայը որպես կանոն ներդրումանում է այն ժամանակ, երբ առնվազն 110%-ով վստահ է, որ շահելու է և իր ներդրումը ետ է բերելու։ Բ. Պայքար ծավալվելու է միայն այն տարածքներում, որտեղ ընտրությունը կայանալու է ՀՀԿ և ԲՀԿ թեկնածուների միջև, այսինքն մարդիկ ստիպված են լինելու ընտրություն կատարել այսպես ասած վատի ու վատագույնի միջև, որոնք բովանդակային առումով իրարից քիչ են տարբերվում, և նման թեկնածուների առաջադրումը դժվար է այլ ընտրանքային որակել։ Գ. Ընտրության գլխավոր չափորոշիչը լինելու է փողի քանակը, երբ ընտրությունը վատի ու վատագույնի միջև է, բնականաբար սկսում է դեր խաղալ ընտրակաշարքը, գնահատում է հրապարակորաթերթը։ Երկիր օրաթերթի խմբագրականում կարդում ենք. Ընտրությունների նախաշեմին իշխանական ուժերն իսկական մրցավազք են սկսել հանրային հատվածին քաղաքականություն ներքաշելու կուսակցականացնելու ուղղությամբ, որով նաև ընդդիմադիր առանձին ուժեր են վարակվում։ Սակայն Հայաստանում ոչ թե հանրային հատվածը քաղաքականացնելու, այլ քաղաքականությունը հանրայնացնելու, հասարակական սպասումների ու ակնկալիքների վրա ամրակցելու պահանջարկ կա։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Սահմանադրությունը երաշխավորում է առաջադրվելու և օրենսդրական աշխատանք կատարելու իրավունք, այն ունեն նաև արվեստագետները, այդ թվում շոու բիզնեսի ներկայացուցիչները։ Այդ ասպարեզում գործող մարդկանց առնվազն մի մասը այնուամենայնիվ համոզված է, որ երկիչը պետք է երկի և առանձնապես չմիջամտի քաղաքական ասպարեզ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Աննա Բարսեղյանը։
Մեր ազգը ինչ տեսակ ինտելիգենցիա ունի օտար եւ խորտի ժողովրդի համար չնչին ու ապիկար, այսքան չնչին ու անամոթ։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի խոսքը մեջ բերեց հեղինակ կատարող Արտավազդ Բայաթյանն ու հավելեց, որ ժամանակը ոչինչ չի փոխել։ Որքանով է կարևոր արվեստագետի մտավորականի մասնակցությունն առաջիկա ընտրություններին, արդյոք նրանց ներկայությունը խորհրդարանում դրական կամ բացասական հետևանքներ կարող է ունենալ։ Այս թեմայով քննարկման այսօր արվեստագետներն իրենց կարծիքներն արտահայտեցին, մասնավորապես Ջազմեն Արմեն Թութունջյանի Չիկոյի կարծիքով չկա մեկում կարելի է վստահորեն ընտրել։
Ինձ ոչ ոք չի համոզի, որ մի կուսակցությունը մյուսից լավն է։ Ինձ համար դա է զարհուրելին։ Երիտասարդների համար կարող է 4 տարի, բայց 4 տարի, քանի 4 տարիներ է անցել։ 4 տարի ինձ համար ավելի հետաքրքիր է օլիմպիական խաղերի հաշվարկը կամ աշխարհի չեմպիոնատները, ասեմ մեր ընտրությունները։ Թող դա ինչի շատ խայտարակ եւ վատ։ Ուղղակի հերրավոր ինչ որ հանեց ներքին, մի հատ հույս եմ ապրում, որ ինչ որ բան կփոխվի, որտեղ լավատես եմ, սիրում եմ Երևանը եւ Հայաստանը։
Հեղինակ կատարող Վահան Արծրունին չգիտի որևէ արվեստագետի, ով ազատ չէ իր ընտրության մեջ, ունի արվեստագետ ընկերներ, որոնք կուսակցական են եւ դրա դրական կողմը տեսնում է։
Այո, Աշոտ Ավակյանն իմ ընկեր է, ինքը գեղանկարիչ է եւ դաշն։ Ինչ դրանց փոխվեց։ Ինքը կիսում է գաղափարախոսությունը։ Իհարկե, յուրաքանչյուր արվեստագետ պետք է ինչ որ մի գաղափարախոսության տեր լինի, ինչ որ գաղափարով առաջնորդվի։ Հիմա եթե իր գաղափարը կուսակցական գաղափարը, իսկ ասում
Արվեստագետներն ասում են, որ իրենք իրենց աշխատանքը խորհրդարանից դուրս էլ անում են։
Օրենքը լինի, թե չլինի օրենքը, մենք մեր գործը անում ենք։ Դուք այդ շանսը չունեք առնչվելու արդյունքների հետ։
Չիկոմ նշեց, որ եթե երեխաներին փոքր տարիքից սովորեցնեին հստակ գաղափարախոսություն, հետագայում մենք մեխանիկորեն դրա կշարժվեինք։
Կա մի հատ գաղափարախոսություն, փող եւ իշխանություն։ Ուրիշ գաղափարախոսություն չկա։ Եթե փոքր տարիքից ասեին, որ հայը չի խաբում, հայը չի գողանում, հայը հետևում է իր արժեքներին, հայը լավ է սովորում, եւ դա լիներ գաղափարախոսություն, ուրեմն ինքնըստինքյա մենք բոլորս կգնայինք դեպի այդ նպատակը։
Ինչ վերաբերում է Շուշան Պետրոսյանի մասնակցությանն առաջիկա ընտրություններին, եթե կիսում է հանրապետականների գաղափարախոսությունը, ուրեմն ոչ մի խնդիր չկա, նշում է Վահան Արծրունին։ Շուշանի խառնվածքը լավ իմանալով Արծրունին վստահ է, որ նա կփորձեր եւ կռիվ տալ եւ ծառայել։
Դա արդարացած է, նորմալ։ Իհարկե հասկանում եմ, որ նաեւ ներքին դրդապատճառ կա, որովհետեւ իչքան հասկացան, Շուշանը կիսում է հանրապետական կուսակցության գաղափարախոսությունը, ինքը գաղափարակից է այդ կուսակցությանը, իսկ դա ես հարգում եմ գաղափարային մարդկանց, ես հարգում եմ այն արվեստագետներին, որոնք որ ունեն գաղափարներ եւ ծառայում են այդ գաղափարներին։
Հեղինակ կատարող Արտավազդ Բայաթյանի կարծիքով քաղաքականություն միշտ գնում են մարդիկ, ովքեր իրենց գործում չեն կայացել։ Բայաթյանի համոզմամբ լավ արվեստագետն արդեն ինքը իշխող է։
Կարող է քաղաքական գործիչների կենսագրությունները հետևել, կզգագոր նրանք ուրիշ մասնագետներ եղել եկել են քաղաքականություն։ Իշխելու տենդը մի քիչ հաղթանակում է ամեն դեպքում ավելի շատ։ Ընդհանրապես ասենք, լավ արվեստագետը արդեն ինքը իշխող է, էլի չթիլ ունի։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական և սոցիալական հարցերի մասին պետական այրերը առավել հաճախ հիշում են ընտրությունների շրջանում և սկսում են աջ ու ձախ խոստումներ շռայլել, բայց երբ հարցերը չեն լուծվում, ինչ են անում մարդիկ։ Մարդիկ սկսում են հեռանալ, որ ուղղությամբ, ինչպիսին են հայերի նախասիրությունները հիմա, լսենք Սաթեն Իգվանցյանին։
Հայաստանից միգրացիոն հոսքը վերջին տարիներին ուղղվել է դեպի Եվրոպա, ավելի շատ նախընտրում են անօրինական ճանապարհը։ Որոշակի գումար են վճարում ըստ շրջանառվող լուրերի՝ 4300 եվրո կամ $5000 ու հայտնվում են եվրոպական որևէ երկրի միգրանտների համար նախատեսված ճամբարում։ Միգրացիոն պետական ծառայության արտաքին կապերի բաժնի պետ Հայկանուշ Չոբանյանը նշում է, որ հատկապես անօրինական միգրացիոն հոսքերի վերաբերյալ հստակ վիճակագրական տվյալներ չկան։ Ինչ վերաբերում է Ապաստանի հայցմանն, ապա հայերի ամենանախընտրելի երկիրը դարձել է Ֆրանսիան։
Ֆրանսիայում ամենաշատն են դիմողները, բայց ընդհանրապես վերջերս Ֆրանսիան հայտարարեց, որ Հայաստանը որպես երրորդ երկիր ամենաապահով երկիրն է։ Այդ նշանակում է, որ Հայաստանից գնացած ցանկացած մարդ, ով մտքին փչի, որ ինքը կարա գնա ու Ապաստան հայցի, իրան չեն տալու, որտեղ Հայաստանը համարվում է ապահով երկիր այլևս։ մեն տալիս փախստականին կարգավիճակ, այսինքն մարդը, որը դիմում է ապաստանի համար, այդ չի նշանակում, որ ինքը արդեն ստացավ փախստականի կարգավիճակ։ Կոնվենցիայով 5 հիմնական հիմնավորումներ կա, թե անձը ինչի հիմա վրա կարա ստանա այդ փախստականի կարգավիճակը, թե նա հետապնդվում է իր ցանկման կամ քաղաքացիության երկրում իր քաղաքական հայացքների, սոցիալական որևէ խմբի պատկանելության, էթնիկության, կրոնական եւ մի քանի այդպիսի 5 հիմքի հիման վրա, եթե նա դրանցից որևէ մեկին համապատասխանում է, այդ դեպքում նրան կարող է տրամադրվել, բայց իհարկե այդ ամենին չարվում է շատ մանրամասն քննելուց։ Եվ ի՞նչն է ամենակարևորը, արդեն բոլոր երկրները շատ լավ գիտեն Հայաստանի իրավիճակը։
Չնայած Ֆրանսիան Հայաստանը համարում է ապահով երկիր, բայց եւ այնպես միգրանտները շարունակում են գնալ Ֆրանսիա։ Հիմա այդ նույն եվրոպական երկրներին ավելի ձեռնտու է ծրագրեր իրականացնել, ասենք նույն Հայաստանում, նվազեցնելու անօրինական միգրացիան, քան միգրանտը անօրինական ճանապարհով հասնի Եվրոպա, ապա վաղ թե ուշ արտաքսվի։ Լսենք Հայկանուշ Չոբանյանին։
Ինքս հանդիպել եմ դեպքերի, որ միգրանտը 10 տարի է արդեն ամբողջ եվրոմիության երկրներում պտտվում է, եւ իրա երեխան այսօր գրել կար չգիտի։ Իսկ անգրագետ է մեծամետ երեխան, որտեղ մի տարի ապրում է Իտալիայում, մի հաջորդ տարին փախնում է գնում Գերմանիա, մի տարի հետո գնում է Շվեդիա։ Եթե որևէ մեկը մտավ Շենգեն գոտի եւ ապաստան հայցեց ցանկացած մի այդ երկրներից մեկում, իրենք մերժվելուց հետո որտեղ էլ գնա այդ անձը նորից դիմի, իրան հետ են ուղարկում այդ երկիր։
Նախընտրելի տարբերակը օրինական միգրացիան է կամ աշխատանքային, Հայաստանը հիմա մի շարք երկրների հետ համաձայնագրեր է կնքում օրինական ճանապարհով աշխատանքային միգրացիայի վերաբերյալ։
Մենք ամեն տեսակի հնարավորություններ փորձում ենք գտնել, որպեսզի տարբեր երկրներում, եթե աշխատուժի պահանջարկ կա, մենք մեր կողմից համաձայնագիր կնքենք, որպեսզի մեր քաղաքացիները օրինական ճանապարհով հնարավորություն ունենան գնալ աշխատել և վերադառնալ։
Հայկանուշ Չոբանյանից հետաքրքրվեցի նաև, թե վերջին շրջանում դեպի Հայաստան, որ երկրներից է նկատվում հոսք, նկատի ունենալով Սիրիայում լարված իրավիճակը, նաև Թուրքիայում միգրացիոն նոր օրենքի ուժի մեջ մտնելու հանգամանքը։
Հոսք կա, ոչ այնքան մեծ իհարկե, բայց կան Հայաստանում ապաստան հայցողներ եւ տարբեր երկրներ, շատ բազմազան է մեր աշխարհագրությունը, ապաստան հայցողները Իրաքից են, Թուրքիայից, Իրանից, նույնիսկ Կուբայից կա, Աֆրիկայի երկրներից, Նիգերիայից, Աֆղանստանից։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ոչ միայն Գյումրիում, այլև Ստեփանակերտում գիտեն, թե ինչ է նշանակում դոմիկ։ Այստեղ ժամանակին ապաստանել են փախստականների ընտանիքներ, նրանք առ այսօր շատ ծանր վիճակում են, բայց ընտրություններ Ղարաբաղում հիմա չկան, ուստի այդ մարդկանց նույնիսկ խոստում տվող չկա։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ստեփանակերտում ապրող Ադրբեջանից տեղահանված փախստականների բնակարանային անմխիթար պայմաններին կառավարությունը լուծում չի տալիս։ 2008-ից 2009 թվականներին Ստեփանակերտի Աչափնյակ թաղամասում 18 փախստականների եւ բազմազավակ ընտանիքներին հատկացված առաջին հայացքից շքեղ առանձնատները բնակիչների համար իսկական փորձանք են դարձել։ Ընդամենը 3 տարվա պատմություն ունեցող այդ բնակելի տների հատակները փտել է, իսկ առաստաղն ու պատերն էլ ամբողջովին որբոսնել։
Դիդլերս է սաղսիմ կուտրխատված, սաղ պենրած, կեց հալըմ բողոք ասալնք, գելու ունք տսնանք։
Այդ պողերի ես պատերը նման այս ախանջանիք է, մենակ մեր է չելի է
սաղսիմի
մուրանտալ։
Սամուրոհի վանդակին, պատերի եշնը, պատարպետ։ Հալա մակրալունք է պատերը, եշնը, եմ համպիս է այլան, կացանք է արև, բենը արևը, ամարս, արևը, ձեպալ, ստիվ է չույացա մակրալուն, անը տեղ է, ստեղ դվիր է մակրալուն,
Բնակիչները պատմում են, որ այս տարիների ընթացքում դիմել են մի շարք ատյաններ, սակայն հարցը լուծում չի ստացել։ Մասնավոր զրույցներում տեղեկացանք, որ այդ առանձնատները կառուցվել են տեղական շինաքարից, որի մեջ աղի պարունակությունը շատ է եւ խոնավության ժամանակ ջուր է քաշում։ Բնակիչները նաեւ պատմում են, որ ժամանակի մասնագետներ են այցելել եւ ծանոթացել իրավիճակին եւ որպես խնդրի պատճառ նշել են բնակարանների ոչ բավարար ջերմաստիճանի ապահովումը։
Так температура чекпа. Поясничь вичака. Первый год еще терпимо было, мне уже вообще.
ուզում չունի, ոչ ինքն ուզում չի հարացեն։ Ուխնում ու մի հատ օդանք չկա։ Զուգարանը օդանք չկա։ Տները ընդհանրապես օդ չխաղանում։ Դա այնքան հեշտ է իրար իրանք սկզբից կան, երկու օդանք վեցանեն, մինիստր, իսկան խնդրումների ինի հիշմի։
Ուխնին, ասենք դիմախոտ չնա ուխնն դերած։ Ասենք բոլերը վղի իրաթած։ Բոլերը կտրատած, կսոկ-սոկ տախտախ-մախտախներ ասթի։
Այս 30-ականոց բնակարաններում նորմալ ջերմաստիճան ապահովելու համար բնակիչների խոսքերով ամսական մոտ 40 000 դրամ են վճարում էլեկտրաէներգիայի կամ գազի դիմաց, սակայն խոնավ պատերը միայն օգոստոս ամսին են չորանում այն էլ 1 ամսով։ Իսկ թե ով է պատասխանատու այս շինարարական սխալների համար, անհայտ է սոցիալական ապահովության նախարարությունում, ասում են, որ իրենք մեղք չունեն, քանի որ շինարարությունն իրականացել է մի շարք շինարարական կազմակերպությունների կողմից և որևէ շինարարական բաց թողումներ էլ չեն եղել։ Ստացվում է, որ միակ պատասխանատուներն այդ 18 առանձնատների բնակիչներն են, ովքեր իրենց բնակարանները իբր թե բավարար չափով չեն ջերուցում, որի արդյունքում էլ ստիպված են շնչել անառողջ օդ։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքի էջում կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։